становішча пажылых людзей з такімі захворваннямі, як хваробы Альцгеймера і Паркінсона, будзе знаходзіцца ў цэнтры ўвагі міжнароднай канферэнцыі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. На кангрэсе, які пройдзе ў Рыме 21-23 лістапада 2013 года на тэму душпастырскай дапамогі пацыентам з так званымі нейрадэгенератыўнымі захворваннямі, чакаецца каля 400 асоб з усяго свету. Даклады і дыскусіі будуць прысвечаны пытанням палітыкі ў галіне аховы здароўя, прафілактыкі і душпастырскай апекі пацыентаў з вышэй узгаданымі хваробамі. Кожны год папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя праводзіць міжнародныя канферэнцыі па медыцынскіх праблемах і звязаных з імі душпастырскіх выкліках. У гэтым годзе форум пройдзе ўжо ў 28 раз. Папа Францішак прыме яго ўдзельнікаў на спецыяльнай аўдыенцыі.